Psalmistul spune preoiților, Tu ești aproape, Doamne. Creștinismul propovăduiește un Dumnezeu aproape de fiecare dintre noi, spre deosebire de alte religii care propovăduiesc un Dumnezeu distant, rece și indiferent. Creștinismul ne prezintă pe paginile Sfintelor Scripturi un Dumnezeu atât de aproape de fiecare dintre noi, încât nici măcar vreunul dintre noi nu poate să conștientizeze cât este de aproape Dumnezeu de fiecare dintre noi. Dumnezeu vine în maxima noastră apropiere, pentru că este un Dumnezeu care ne iubește și pentru că ne iubește, dă tot ce are mai scump pentru noi ca să ne mântuiască, slăvit să fie numele. Despre acest lucru aș dori să vă împărtășesc în această seară un cuvânt din partea Domnului și anume despre cât de aproape este Domnul de fiecare dintre noi. Și cuvântul se intitulează Un Dumnezeu atât de aproape. Un Dumnezeu atât de aproape. Dumnezeul nostru este atât de aproape de fiecare dintre noi încât ne vede situația. Dumnezeu este atât de aproape de mine și de dumneata în această seară încât ne vede situația. Biblia ne spune că un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. Drumul acesta dintre Ierusalim și Ierihon era, potrivit scripturilor și interpretărilor teologice, un drum de circa 30 de kilometri. Undeva pe la mijlocul acestui drum era o vale prăpăstioasă, înconjurată și pe de o parte și pe de cealaltă de anumite peșteri. În peștele acestea, se spune în istoria bisericii, locuiau de foarte multe ori foarte mulți tâlhari. Ei bine, aflându-se probabil în această vale prăpăstioasă, pe drumul dintre Ierusalim și Ierihon, omul în cauză cade între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, l-au plecat și l-au lăsat aproape mort. Însă vestea bună este că un samaritian care era în călătorie l-a văzut. Tot astfel, preoților, Dumnezeul nostru ne vede pe fiecare dintre noi, așa cum suntem în această seară. Domnul ne cunoaște așa de bine pe fiecare dintre noi, întrucât vine în maxima noastră apropiere. Și pentru că se apropie atât de mult de fiecare dintre noi, fiind un Dumnezeu atât de aproape de fiecare dintre noi, ne vede și ne cunoaște atât de bine pe fiecare dintre noi. Noi ne ducem existența la interferența dintre Ierusalim și Ierihon. În Scripturi, Ierusalimul este simbolul cerului al lumii duhovnicești, în timp ce Ierihonul este simbolul pământului. Potrivit descoperirilor arheologice, Ierihonul este socotit a fi cel mai vechi oraș din istoria omenirii. Noi trăim între Ierusalim și Ierihon. Trăind în această lume, preoiubiților, cu inima legată de cer, nu de puține ori în viață, suntem asaltați de tot felul de tâlhari. Cei mai dramatici tâlhari din viața noastră sunt tâlharii viciilor și a păcatelor. Minciuna, bârfa, neiertarea, ura, clevetirea, mânia, supărarea, imoralitatea, beția, drogurile, tot felul de lucruri de acestea care ne abordează în fiecare zi, ne ispitesc în fiecare zi ca oameni care trăim în Ierihonul acestei lumi. Atunci când ne lăsăm înduplecați de ispită, de păcat, preoiților, noi suntem dezbrăcați. Suntem dezbrăcați de integritate. Suntem dezbrăcați de onoare, de tot ce avem mai frumos. Mai mult spune Cartea Sfântă, noi suntem jefuiți. Când un om dă curs păcatului din viața lui și se conformează planului diabolic de a-l distruge, omul acesta este jefuit. Este jefuit de relația lui cu Dumnezeu. Este jefuit de relațiile frumoase din casa lui. Între vecini, între cunoscuți, omul care trăiește în păcat este jefuit de tot ce are mai frumos, este bătut zdravân. Dostoevski spunea că inima omului este un câmp de bătălie între Dumnezeu și diavolul. Și ori de câte ori omul pică testul privirii, privind lucruri pe care Dumnezeu le condamnă în Sfintele Scripturii, omul este bătut zdravân. Ori de câte ori un om vorbește lucruri pe care Dumnezeu le condamnă în Sfintele Scripturii, este bătut zdravân și pierde testul acesta al războiului spiritual. Ori de câte ori un om gândește lucruri negre, planuri de răzbunare, de ură, cum să întoarcă răul care a fost făcut, lasă ca mintea lui să frământe tot felul de gânduri negre, gânduri păcătoase de imoralitate, omul acela, preobiților, este bătut zdravăn. Omul acela pierde războiul spiritual în care este angrenat. Omul acela este căzut în păcatul său. Ori de câte ori un om dă curs păcatului din viața lui, înfăptuind păcatul în viața lui, omul acela este bătut zdravă. Și păcatul nu urmărește nimic altceva pentru fiecare dintre noi decât să ne jefuiască de tot ce avem mai frumos, să ne dezbrace de integritate, de onoare, să ne aducă în situația de a fi zdrobiți și apoi să ne lase fără de viață. Biblia ne spune că Dumnezeu, atunci când a creat omul, l-a creat după chipul și asemănarea lui. Dumnezeu a pus în noi ce a avut el mai scump, chipul său, apoi a trimis în viața noastră pe Duhul lui Cel Sfânt. Dumnezeu a pus în noi și pune în noi tot ce are el mai frumos, mai de preț în această lume. Însă, preiubiților, atunci când noi suntem oameni aceia care lăsăm ca păcatul să-și facă planul în viața noastră, trăind în neascultare de Dumnezeu, dând curs tuturor ispitelor din viața noastră, Noi ne stoarcem de viață duhovnicească, de viață spirituală. Și această pierdere a vieții duhovnicești, a vieții spirituale din viața noastră, după învățătura Apostolului Pavel, înseamnă moarte spirituală. Când un om păcătuiește și astăzi, mâine și poimâine și trăiește într-un mod păcătos de viață, omul acesta pierde toată viața lui spirituală din el. Dacă în această seară, preiubitul meu frate și soră, drag prieten, vreunul dintre noi este într-o astfel de stare, pierzând din el viața spirituală, pentru că a dat curs păcatului în viața lui, a lăsat ca ochiul lui să privească lucruri pe care Dumnezeu le condamnă în Sfintele Scripturi, a lăsat ca mintea lui să frământe lucruri condamnabile în ochii lui Dumnezeu, a făcut fapte pe care Dumnezeu le osândește în Sfintele Scripturi, a făcut fapte pe care Dumnezeu le va pedepsi în ziua judecății și este frică de ziua judecății, îl mustră cugetul pentru lucruri înfăptuite. Dacă ești într-o astfel de stare, preiubitul meu, dacă sunt într-o astfel de stare, vestea bună este, chiar că suntem căzuți în păcatul nostru, starea noastră mizerabilă, avem un mare mântuitor, Iisus Hristos Domnul. El este blândul samaritean și vine atât de aproape de mine și de dumneata, încât ne vede situația. Domnul te vede, Domnul mă vede. S-ar putea să nu te cunoască cel din casa dumneitale. Dar nu uitați un lucru, preiubiților, Dumnezeul nostru ne cunoaște pe fiecare dintre noi în totul totului tot. Biblia ne spune că viața noastră este o carte deschisă în ochii lui Dumnezeu. De aceea nu are rost să fugim de Dumnezeu. Nu are rost să credem că Dumnezeu nu ne știe, nu ne cunoaște. Pentru că Dumnezeu cunoaște totul. Dumnezeu ne știe așa de bine pe fiecare dintre noi. Dumnezeu, preiubiților, este atât de aproape de noi, de fiecare, încât ne vede situația. Dumnezeu ne cunoaște foarte bine pe fiecare dintre noi. Tozer spune felul următor: Dumnezeu cunoaște instantaneu și fără efort toate lucrurile, toate relațiile, toate cauzele, toate gândurile, toate misterele, toate enigmele, toate simțirile, toate dorințele și toate secretele nerostite. Așa de mult ne cunoaște Dumnezeu, încât absolut nimic din viața noastră nu este o taină pentru El, ci dimpotrivă, viața mea și viața ta este o carte deschisă în ochii Dumnezeului nostru. Agar spune Cartea Sfântă Biblie, anumit numele Domnului care îi vorbise, tu ești Dumnezeul care mă vede. Dumnezeul acesta ne vede pe fiecare dintre noi în această seară. Indiferent care este starea noastră, Domnul ne vede. Dacă suntem într-o stare păcătoasă, condamnabilă în ochii lui Dumnezeu, preiubiților, Dumnezeul nostru se apropie în maxima noastră apropiere. Și în felul acesta ne vede situația. Și atunci când ne vede situația, dacă este o situație rea, spiritual vorbind, Dumnezeu simte cu noi durerea. Dumnezeu e atât de aproape de mine și de tine încât ne simte durerea. Spune Scriptura că atunci când l-a văzut, samariteanul și-a făcut milă cu cel căzut între tâlhari. Atunci când un om păcătuiește, poate pe moment simte plăcere. Are impresia că nimeni nu-l va descoperi, că va avea de câștigat de pe urma păcatului său. Însă după aceea vine rușinea, vine condamnarea cugetului, a conștiinței. Vine teama de a fi descoperit pentru lucrurile pe care le-a gândit, vorbit sau înfăptuit. Întotdeauna păcatul, chiar dacă în primă fază promite plăcere, promite avantaj, în cel din urmă aduce durere, rușini, povară sufletească, cugetul este apăsat, inima este lovită de durere. Pentru că asta face păcatul. Și întotdeauna omul care dă curs păcatului în viața lui ajunge într-o astfel de stare, de povară sufletească, de greutate sufletească, de durere lăuntrică. Însă, preiubiților, Dumnezeul nostru, persoana lui Iisus Mântuitorul, vine atât de aproape de fiecare dintre noi încât ne vede situația. Și când ne vede situația, El simte cu noi durerea noastră, durerea pe care ne-a pricinit-o păcatul. Pentru că Domnul nostru se identifică cu fiecare dintre noi. Joseph Damien a fost un misionar din secolul al XIX-lea care a lucrat cu leproșii de pe insula Molokai din Hawaii. Suferinții de acolo au ajuns să-l iubească și să-l respecte pentru viața de sacrificiu pe care o ducea în mijlocul lor. Însă, atunci când s-a îngrenat în această lucrare, nici el măcar nu a știut, nu a conștientizat la ce riscuri își asumă viața. Așa se face că într-una din dimineți, pe când își pregătea o ceașcă de ceai, din atenție a scăpat câțiva picuri de apă fierbinte pe picior. I-a trebuit ceva timp să conștientizeze că n-a simțit absolut nimic. Paralizat după aceea de teama subită a ceea ce putea să însemne acest lucru, a mai turnat câțiva picuri de apă fierbinte exact în același loc. N-a simțit nicio durere. Cu ochii scăldați în lacrimi, a înțeles ce se întâmplase. Lucrând cu leproșii aceia, a ajuns să le contacteze lepra, s-a îmbolnăvit și el de lepră. Plângând, în acea dimineață a mers la locul de închinare, unde în fiecare dimineață își începea mesajul cu frații mei credincioși. Dar de această dată și-a schimbat total abordarea începutul mesajului, spunând: frații mei leproși. A trăit cu ei, s-a făcut una cu ei și le-a luat boala asupra lui. Și a putut să simtă cu ei durerea leprei, pentru că omul acesta s-a identificat cu ei. Biblia ne spune că în urmă cu 2000 de ani, Hristos Domnul a lăsat gloria și cerul și a venit în lumea noastră, în lumea mea și în lumea dumnei tale. A luat păcatul meu și păcatul tău și l-a purtat în viața lui și apoi l-a purtat pe cruce, pironindu-l pe cruce. Toate păcatele întregii omenii, de la Adam până la ultimul om care va trăi odată pe fața pământului, au păsat pe umeri Iisus Hristos Domnul. Păcatul meu și păcatul dumnei tale a lovit în inima Iisus Hristos. De aceea, El simte durerea mea, simte durerea ta, pentru că păcatul meu și păcatul tău, înainte să lovească noi, preaiubiții mei, a lovit în inima lui Iisus Hristos Domnul. De aceea, El simte durerea păcatului nostru, pentru că a purtat mai întâi pe cruce păcatul meu și păcatul dumnei tale, toată povara păcatului nostru, Iisus Hristos Domnul a purtat-o. Și pentru că a făcut acest lucru, s-a identificat cu mine și cu tine, simte durerea noastră. Simte rușinea dumnei tale, simte rușinea mea. Simte apăsarea cugetului meu, simte apăsarea cugetului dumnei tale. El îți vede situația, el simte durerea. Dar mai face un lucru, pentru dumnei ta și pentru mine, și anume ne oferă îngrijire. Dumnezeu e atât de aproape de mine și de tine, încât ne oferă îngrijire. Dumnezeu e atât de aproape încât îți oferă îngrijire. Ni se spune că samaritianul s-a apropiat de ea, a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Când am studiat acest cuvânt, vă mărturisesc că m-am gândit de ce a recurs mai întâi la acest gest să-i lege rănile. După aceea să toarne un de lemn și vin. După aceea să-l ducă la han, dar mai întâi să-i lege rănile. Nu mi-am găsit o altă explicație mai pertinentă decât că omul acesta se zbătea într-o hemoragie cumplită. Dacă n-ar fi recurs la acest lucru pentru prima dată, omul acesta risca să-și piardă și ultima picătură de sânge pe care o mai avea și astfel să moară. Previților, pentru că Dumnezeul nostru ne iubește, pentru că avem preț în ochii Lui, Dumnezeu scoate păcatul din viața noastră la suprafață. Dumnezeu ne arată că păcatul nostru este un lucru condamnabil în ochii Lui, este un lucru rău. Dumnezeu ne arată că plata păcatului este moartea, chiar dacă lumea din jurul nostru apreciază felul păcătos de viața celorlalți și aplaudă păcatul. Dumnezeul nostru ne spune că păcatul este un lucru rău și că păcatul duce la moarte spirituală, păcatul distruge, păcatul ne fericește, păcatul ruinează oamenii, familiile, societățile, națiunile. Și pentru că ne iubește și avem preț în ochii Lui, Dumnezeu scoate păcatul din viața noastră la suprafață, leagă rănile acelea care pricinuiesc moarte spirituală. El ne arată că minciuna noastră nu este bună. Și ne aduce în situații în care ne este jenă, dacă am spus ce nu trebuie spus. Suntem puși în situații neplăcute și ne este jenă. Și El scoate toate lucrurile acelea urâte din viața noastră, le scoate la suprafață. Și ne vedem propria noastră stare mizerabilă și ne este jenă și rușine. Și n-am vrea să mai știe nimeni, ne vrea că Dumnezeu să le arunce în mare uitării. Și dacă ne pocăim, Dumnezeu le aruncă pentru totdeauna în mare uitării. Dar Dumnezeu face acest lucru, preiubiților, scoate păcatul la suprafață ca să ne arate că noi trebuie să-L abandonăm, să ne schimbăm viața. Asta o face Domnul atunci când ne oferă îngrijire. Scoate păcatul la suprafață și ne spune, dacă nu lași, vei pieri. Dacă nu lași, te așteaptă o sândă, judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu face acest lucru. Apoi merge mai departe, spune Cartea Sfântă, că samariteanul a turnat peste răni un de lemn. Un de lemnul, preiubiților, avea aceste calități terapeutice, aceste calități de a calma durerile. Tot astfel face Dumnezeu și astăzi. El ne spune felul următor, dacă renunțăm la păcatul nostru, dacă ne pare rău de păcatul săvârșit și spunem, Doamne, Te rugăm iartă, ne vrem să ne schimbăm viața, vrem să avem o viață nouă, o trăire nouă, o familie nouă, abordare nouă viață. Dumnezeu ne spune un lucru foarte important, nu vei pieri, nu vei fi osândit, pentru că Eu sunt gata să te iert. Atunci când ne mărturisim păcatul, spune Cartea Sfântă, Dumnezeu este bun și drept să ne ierte păcatul și să ne curățească de orice fără de lege. Pentru că Iisus Hristos, Domnul, a plătit pe cruce păcatul meu și păcatul dumnei tale. De ce este o chestiune de dreptate ca Dumnezeu să ne ierte păcatul atunci când ne mărturisim? Și pentru că ne iubește, Dumnezeu ne spune, dacă îți mărturisești păcatul, te lași de el, te pocăiești de el, nu vei pieri. Nu vei pieri, ci îți voi da iertare și viața îți va fi schimbată. Pe lângă faptul că îi leagă rănile, îi toarnă un de lemn pe răni, omul acesta mai face un lucru, îi toarnă vin pe răni. Era folosit în vremea aceea vinul pentru a aduce vindecare pe rănile exterioare. Avea calități terapeutice și samariteanul, pe lângă faptul că îi leagă rănile, vrea să-l și tămăduiască pe cel căzut între tâlhari. Dumnezeul nostru, preiubiților, vrea schimbarea noastră. Dumnezeu vrea mai mult decât să îmbrăcăm o haină frumoasă de botez, mai mult decât să ne schimbăm freză, mai mult decât să ne schimbăm vestimentația. Toate sunt foarte importante și normal Dumnezeu trebuie să se vadă prin felul în care arată. Dumnezeu vrea mai mult decât a veni la biserică, Dumnezeu vrea mai mult decât a ne numi creștini de un fel sau de altul. Dumnezeu vrea mai mult, Dumnezeu vrea să fim schimbați pe deplin. Pocăință înseamnă schimbarea minții și atunci când mintea omului se schimbă, se schimbă și exteriorul, dar mai ales se schimbă interiorul. Atât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi, încât ne primește așa cum suntem, dar pentru că ne iubește așa de mult, nu ne va lăsa să fim așa cum suntem. Ce ne va schimba? Ce ne va schimba să ne asemănăm tot mai mult cu Cel ce este ținta noastră, modelul nostru existențial și anume Iisus Hristos Domnul. Pentru că ne iubește atât de mult, Dumnezeu ne primește așa cum suntem, însă nu ne lasă așa cum suntem, ci ne face așa cum vrea El să fim, și anume ca Iisus Hristos Domnul. Samariteanul îl ia pe cel căzut între tâlhar și îl duce apoi la Han. Se spune că și astăzi există acest Han, Hanul despre care vorbește Iisus Mântuitorul. Care era rolul acestui Han? A oferi protecție, acolo nu veneau tâlhari, acolo era siguranță. Acolo puteai să-l tratezi în modul cel mai frumos pe cel căzut între tâlhari. Vestea bună este că Iisus Hristos Domnul ne aduce în Hanul lui Dumnezeu, care este Biserica lui Dumnezeu. De ce este important să venim la adunare? De ce este important să frecventăm casa Domnului? De ce este important să fim nelipsiți de la adunare? Pentru că aici este Hanul lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu ne oferă îngrijire spirituală prin cântare, prin rugăciune, prin mesajul Evangheliei. Dumnezeu ne învață, Dumnezeu ne mântuiește, Dumnezeu ne schimbă viața. Aici avem protecție spirituală. Ne rugăm unii pentru ceilalți ca Dumnezeu să ne vindece, Dumnezeu să ne păzească, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne înțelepțească și Dumnezeul nostru este de partea noastră. De aceea este bine să fim în Han. Nu este nicăieri mai bine decât în Hanul lui Dumnezeu, decât în Biserica lui Dumnezeu. Pentru că aici avem viață spirituală, tratament spiritual, să arătăm ca Domnul, să fim vindecați de păcatul nostru. Și aici, prea iubiților, suntem oamenii aceia care suntem hrăniți spiritual. Aici avem protecție spirituală. E bine în Hanul lui Dumnezeu. Dumnezeu e atât de aproape de mine și de tine, încât ne oferă îngrijire. Uneori îngrijirea Domnului, prea iubiților, este una dramatică. Alteori este una ușoară, fină, dar uneori este și una dramatică. Așa a fost cazul apostolului Petru. Biblia ne spune că Iisus a început să le zică ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca treia zeare să învie. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satanu, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Domnul prețuiește mai mult sănătatea spirituală a lui Petru decât reputația lui Petru, decât imaginea lui Petru. Pentru Dumnezeu contează mai mult sănătatea mea spirituală decât imaginea mea în ochii oamenilor. Pentru Dumnezeu contează mai mult sănătatea dumneitale spirituală, mântuirea dumneitale, decât tot ce pot să spună oamenii să creadă despre matale sau despre mine. Pentru Dumnezeu cel mai important lucru este sufletul meu și sufletul dumneitale. Și pentru că ne iubește și avem preț în ochii Lui, Dumnezeu va căuta să ne învețe că cel mai important lucru în viață este să avem un suflet frumos înaintea Lui. Mă rog din toată inima să ne ofere Domnul îngrijire în această seară. Și El este gata să ne ofere. Dar pentru a ne bucura de ea trebuie să acceptăm îngrijirea Domnului. Mai face Domnul ceva pe lângă faptul că e atât de aproape de noi când ne vede situația, ne simte durerea, ne oferă îngrijire? El ne redă demnitatea. Dumnezeu e atât de aproape încât îți redă demnitatea. Dumnezeu este atât de aproape de mine și de dumneata încât ne redă demnitatea. Mi se spune că a doua zi când a pornit la drum, samariteanul a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Spune Scriptura că a scos 2 lei. În vremea aceea un leu era plata pentru o zi de muncă. O zi de muncă de dimineața până seara, o zi plină de muncă, se plătea cu un leu. Samariteanul se uită la cel căzut între tâlhari și, după evaluarea lui, are nevoie de 2 zile de tratament. Și spune felul următor: îți plătesc 2 zile de tratament. Încă ceva. Dacă cumva va mai avea nevoie și de alte zile de tratament, de alte zile de muncă, eu te plătesc. La întoarcerea mea îți voi plăti toate zilele de muncă de spitalizare. În spatele acestor afirmații se ascunde, de fapt, atitudinea samariteanului care transmite hangiului: tratează-l cu respect. Nu-l las la mâna ta Nu lasă să faci cu el ce vrei, ci îți plătești munca pe care o prestezi pentru el. Văd că are nevoie de 2 zile de tratament medical, îți plătesc 2 zile de muncă, de tratament. Dacă mai are nevoie de alte zile de tratament medical, îți plătesc când mă întorc. Cu alte cuvinte, tratează-l frumos, tratează-l cu respect. Previților, diavolul ne fură demnitatea. Diavolul aduce pe om în situația în care nu mai are demnitate. Cum să ai demnitate când ajungi în șanțuri, când îți înșel soțul sau soția, când în calitate de tânăr te ridici împotriva părinților, când tinerețea ți este compromisă și ruinată, când ți este frică ca nu cumva să te descopere șeful sau patronul pe anumite lucruri pe care le-ai făcut condamnabile, cum să ai demnitate? Păcatul aduce pe om în situația în care își pierde demnitatea, onoarea. Însă Dumnezeul nostru, preoților, ne redă demnitatea. Mi se spune în Scriptură că Dumnezeu, Creatorul, stă la ușă și bate. El spune așa de frumos față de creatura Lui pe care a făcut-o după chipul și asemănarea Lui. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Creatorul cerului și al pământului, al omului, cel ce are toată puterea și în cer și pe pământ, trăiască-i numele, stă la ușă și bate. Nu forțează nota. Previților, Dumnezeul nostru este un domn în adevăratul sens al cuvântului. Nu forțează nota niciodată. Diavolul totdeauna forțează nota. Totdeauna calcă în picioare libertatea omului, demnitatea omului. Dar Dumnezeul nostru niciodată nu face acest lucru. Dacă vrem demnitate, El ne-o dăruiește. El ne dă demnitate fiecare dintre noi. Cum ne dă Domnul demnitate? Ne schimbă viața. Face din noi alți oameni. Să ne purtăm frumos în casele noastre. Pentru că pocăința înseamnă trăire frumoasă în viața de familie. Să ne purtăm frumos între vecinii noștri, în societate, între cunoscuții noștri, pentru că pocăință înseamnă viață frumoasă. Să ne purtăm frumos, potrivit voii Dumnezeu, la școală, la facultate, la locul nostru de muncă, oriunde am fi, pentru că asta înseamnă pocăință, o viață nouă, o viață schimbată în asemănare cu Iisus Hristos Domnul. Asta înseamnă să trăim, dar să nu mai trăim noi, ci Hristos Domnul să trăiască noi. Și viața pe care o trăim acum și aici, în trup, în lume, o trăim pentru gloria Domnului și Dumnezeului nostru. Dumnezeul nostru se apropie de fiecare dintre noi pentru ca să ne redea demnitatea. Domnul Dumnezeu spune așa de frumos: voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica drămăturile și îl voi zidi iarăși cum era odinioară. Nu vi se pare interesant cortul lui David care a ajuns în idolatrie, cortul lui David care a ajuns în imoralitate, cortul lui David care a dus chiar în casa Domnului jefe Dumnezeilor păgâni, altare închinate Dumnezeilor străini? Și totuși Domnul spune: voi ridica din căderea lui cortul lui David. Dar nu oricum, ci voi da slava de altă dată. Dumnezeu îi redă demnitatea pe care a avut-o altă dată cortului lui David, familiei lui David. Dumnezeul nostru este atât de aproape de fiecare dintre noi, preoților, încât ne redă demnitatea. Apoi, Dumnezeu este atât de aproape de mine și de tine, încât ne inspiră viața. Dumnezeu e atât de aproape de fiecare dintre noi, încât ne inspiră viața. Domnul discută cu acest învățător al legii și spune, după ce îi prezintă această întâmplare frumoasă: du-te de fă și tu la fel. Previților, același lucru ne spune nouă Domnul în această seară: du-te și fă și tu la fel. Cu alte cuvinte, cum ai văzut că am lucrat eu cu tine în viața ta, du-te de lucrează și tu în viața apropiului tău. Cum am purtat eu cu tine, poartă-te și tu cu apropiile tău. Cum am făcut eu apropiile tău, fă-te și tu apropiile apropiului tău. Să-i vezi situația. Caută să-l vezi pe cel de lângă tine așa cum este. Să ai ochi să-l vezi pe cel căzut între tâlhari. De multe ori suntem așa neprinși cu problemele noastre, atâtea și atâtea probleme și îngrijorări și frământări, ceas, agenda, încât nu mai avem timp să-l vedem pe cel căzut între tâlhari. Prea prinși cu ale noastre ca să mai putem să-l vedem și pe cel căzut între tâlhari. În șanț, în cursa păcatului, în lanțurile păcatului. Dar Domnul ne spune: după cum eu te-am văzut pe tine, tot astfel și tu trebuie să-l vezi pe aproapele tău, să te faci aproapele lui văzându-i situația. Și când îi vezi situația, să-i simți durerea. Să nu fii ca preotul și levitul din această întâmplare biblică care merge și își vede de ale lui. Probabil se grăbeau la templu, probabil preotul trebuia să predice scripturile, să aducă jertfele, levitul să cânte cântările de laudă, să facă lucrări la templu. Probabil aveau agenda și programul lor, ceasul lor. Mai mult, ce vor spune frații la adunare, oamenii pe care îi vor întâlni pe stradă, dacă cumva vor fi plini de sânge? Nu se poate să te apleci la cel căzut între tâlhari care este plin de sânge și să nu te murdărești de sângele lui. Nu se poate! Oare ce vor spune cei de la templu când îi vor vedea pe ei pătați cu sânge, Unde au fost implicați, ce au făcut, dacă vor întârzia, dacă cineva își va face o altă părere despre ei. Și au mers și au văzut de ale lor. Preobiților, noi să fim ca samariteanul, care avem timp să ne plecăm la cel căzut între tâlhari, care avem timp și avem inimă să-i vedem situația și să simțim durerea cu el. Toată lumea știe să acuze, toți știu să arate cu degetul. Este un om imoral, este un bețiv, este un drogat, este un mincinos, este un bârfitor, este un om de doi bani. Toți știu să spună asta, toți știu să arate cu degetul. Însă este mare lucru să știm să ne rugăm pentru ei. Este mare lucru să știi să postești pentru cel căzut între tâlhari, să știi să-l încurajezi, poți să știi să-i spui, tu ai nevoie de Iisus, păcatul te duce la moarte, păcatul îți distruge integritatea, îți distruge viața, îți distruge munca, profesia, te aduce dintr-o stare bună într-o stare de mizerie, îți va distruge familia, vei ajunge un tânăr ratat dacă nu te schimbi, dacă nu te conformezi planul lui Dumnezeu. Înseamnă îngrijire spirituală, să-i spui omul așa cum este realitatea, frumos, dar să-i spui. Pentru că a iubi pe cineva înseamnă a-i spune lucrurile pe nume, chiar că le spui frumos și elegant. Nu a lăsat să meargă spre ea, ci să-i spui, dacă nu te corectezi, nu vei ajunge bine. Dar în același timp să-l încurajezi, dacă te pocăiești, dacă te schimbi, te lași de păcatul tău, Dumnezeu te iartă. Chiar că n-ai avut o viață frumoasă, de familie, profesională, Dumnezeu te poate schimba să fii un alt om. Să-l încurajezi să se ridice din starea lui, să-i spui că Dumnezeu este Dumnezeu șanse a doua și a treia, Dumnezeu este gata să ridice din starea în care se găsește. Apoi să mai faci un lucru, să cauți ca în fiecare zi să-l apropii de Dumnezeu, să-l încurajezi să vină la adunare, să citească Scriptura, să se roage, să caute fața lui Dumnezeu, să-l tratezi frumos cu respect, cu demnitate. Uneori putem spune, dar cum să-l iert? Dar cum să mai trec cu vederea? Cât de mi-a făcut? Știi ce spune Domnul seara aceasta? Tot ce avem, avem de la El. Tot ce suntem, suntem prin El și încă ceva, preaibiților. Dacă vom mai pătimi cu cei de lângă noi, cu cei căzuți între tâlhari, Domnul ne spune să punem totul în socoteala Lui, pentru că vine o zi care nu este departe, când va veni pe nori de slavă și ne va răsplăti toată suferința noastră, toată munca noastră, tot postul nostru, toată rugăciunea noastră, toată slujirea noastră, Domnul o va răsplăti într-o zi. De aceea tratează-L frumos, cu respect, chiar și pe cel căzut între tâlhari. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul libertății și a demnității și ne cere și nouă să fim ca El. Apostolul Pavel spune așa de frumos, fraților, călcați pe urmele mele, întrucât și eu la rândul meu calc pe urmele lui Hristos. Iar predicatorul patristic, probabil cel mai mare predicator din istoria bisericii, Ioan Gură de Aur, ne spune că imita pe Hristos nu cere meșteșug, nu cere artă, ci doar intenție bună. Să ne dea Dumnezeu această intenție bună de a fi ca El, ca Iisus Domnul. Să călcăm pe urmele Apostolului Pavel, pe urmele lăsate în Scripturi, în Epistole, în Evanghelii. Ca în felul acesta să fim oameni cu inimă după inima lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru, preiubiților, este Dumnezeu atât de aproape, încât ne vede situația, ne simte durerea, ne oferă îngrijire, ne redă demnitatea și ne inspiră viața. Era pe mare de la vârsta de 11 ani. Tatălui, comandantul unei nave englezești din Mediteraneana, l-a luat la bord și l-a instruit pentru o viață de succes în Marina Regală Britanică. Tânărul acesta a câștigat tot mai multă experiență. Calificarea îl pregătea pentru o slujbă frumoasă, pentru un viitor deosebit. Era ofițer încă la o vârstă fragedă. Însă problema era la acest om că nu era supus autorității. Era cărcotaș. Se complăcea în modul păcătos de viață al marinarilor din vremea aceea. Mai mult își bătea joc de Dumnezeu, de religie și în mod special obișnuia să râdă tot timpul, să ironizeze o carte care ulterior avea să-i schimbe viața, și anume Imitarea lui Hristos. A fost retrogradat la un moment dat, a fost bătut. Însă talentul lui născut l-a postulat într-o situație specială. Așa se face că undeva pe la 20 de ani ajunge în Africa și acolo vede cât este de rentabil comerțul cu sclavi. Un an mai târziu, lucrează pe un vas numit Greyhound, care transporta sclavi peste Oceanul Atlantic din Africa spre Anglia. Își bătea joc în momentele acelea de Dumnezeu, își bătea joc de această carte, Imitarea lui Hristos. După mai multă bătaie de joc de Dumnezeu și de această carte, în mod special, s-a dus și s-a așezat în cabina lui, s-a uitat adormit. Mai că puțin mai târziu, a fost trezit de ceea ce se întâmpla afară, de furtuna năprasnică care s-a ivit pe Atlantic. În numai câteva minute, cabina în care era s-a umplut de apă. S-a trezit numai decât, a alergat pe punte și când a ieșit afară pe punte a avut impresia că se sfârșește lumea. A făcut tot ce i-a stat în putință, vreo 9 ceasuri a lucrat la pompe, alături de ceilalți corăbieri, alături de ceilalți marinari, să salveze corabia Greyhound. Însă după 9 ore de trudă, de osteneală, speranțele i-au fost mai necate decât corabia. În momentul acela, tânărul acesta se pleacă pe genunchi, pe puntea aceea îmbibată cu apă sărată a Oceanului Atlantic. Cu mâinile ridicate spre cer, spune: Doamne, ai milă de mine! Dumnezeule, dacă existi, te rog, ai milă de mine! N-a meritat mila lui Dumnezeu, dar a primit-o. Corabia a fost salvată și ei au scăpat teferi. Au ajuns în Anglia și tânărul acesta a renunțat la comerțul cu sclavi. A devenit un compozitor prolific. Poate și dumneata ai cântat una din cântările lui care spune felul următor: Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat. Pierdut eram, dar m-a găsit de moarte, m-a scăpat. Acest negustor de sclavi este nimeni altul decât John Newton. Omul acesta a devenit apoi și un mare predicator al Evangheliei. Vreo 50 de ani l-a predicat pe Iisus Hristos Domnul. Era deja bătrân John Newton și cineva a întrebat: Domnule Newton, cum sunteți cu sănătatea? L-a privit și a zâmbit și a spus în felul următor: nu prea bine. Memoria mă cam lasă, dar totuși știu două lucruri și le țin bine minte. Unu, eu sunt un mare păcătos. Și doi, cel mai important, Iisus Hristos Domnul este un mare mântuitor. Preobiții mei, frați și surori, vreau să vă spun că aceste două lucruri sunt valabile în dreptul fiecare dintre noi. Noi suntem oameni păcătoși, fiecare dintre noi, pentru că Biblia ne spune că nu există om fără de păcat. Dar vestea bună este că Iisus Hristos Domnul este un mare mântuitor. Și este așa de mare mântuitor încât poate să te mântuiască de toate păcatele dumitale. Poate să mă mântuiască de toate păcatele mele. Poate să ne schimbe viața. Poate să ne dea un nou început, o nouă viață, o nouă perspectivă existențială. Pentru că Dumnezeul nostru este un mare mântuitor. Atât de mare, cât în urmă cu 2000 de ani a lăsat cerul și gloria. Și a venit în lumea noastră, s-a născut într-o iesle umilă. S-a născut în cele mai vitrece condiții existențiale. Nici unul dintre noi, de-am fi fost în locul lui, n-am fi acceptat condițiile în care a venit el în lume. S-a născut în ieslea Betleemului. Și încă de la naștere a fost prigonit. Și încă de la naștere a căutat diavolul să ia viața. Și a trebuit să plece departe de țara lui, într-o țară străină. A venit apoi în țara lui Israel și a locuit într-o cetate prea puțin însemnată. O cetate nebăgată în seamă, nici măcar nu era Nazaretul pe lista orașelor importante din Talmud. O cetate prea puțin importantă. Până la 30 de ani muncește ca templar. La 30 de ani și începe lucrarea mesianică. Face semne și minuni extraordinare. Predică cuvântul Dumnezeu ca nimeni altul. De-a lungul vremurilor au fost vorbitori extraordinari, un Cicero, un Demostene, dar nici unul dintre ei nu s-a ridicat la înălțimea cuvântărilor lui Iisus Hristos Domnul. Iisus din Nazaret a mulțit pâinile și peștii. Iisus din Nazaret a umblat pe ape. Iisus din Nazaret a iertat păcate. Iisus din Nazaret, preiubiților, a vindecat orbii, a vindecat ciungii. Iisus din Nazaret i-a ridicat pe îndrăciți din starea lor și a împăcat cu Dumnezeu. Iisus din Nazaret a fost osândit la moarte pentru că s-a declarat pe sine Fiul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru cel ce crede în El și îl ascultă. A fost osândit la moarte, a fost pus la stâlpul de tortură, biciuit. Apoi, preiubiții lor, i s-a pus pe cap o crună de spini și a fost silit să urce dealul Dolorosa cu crucea în spate. A fost întins pe cruce, dar după aceea, preiubiții mei, frați și surori, s-a întâmplat ceva extraordinar. El a murit, dar a treia zi a înviat și este viu în vecii vecilor. Și în această seară, preiubiții mei, frați și surori, potrivit Scripturilor, dragi prieteni, El este prezent în mijlocul nostru. Și a venit în mijlocul nostru ca să ne ierte păcatul, să ne ridice din starea noastră, să ne împace cu Dumnezeu. Constantin Brâncuș spune în felul următor: Eu mă aflu acum foarte aproape de Dumnezeu și nu mai trebuie decât să întind mâna spre El. Vreau să spun că în această seară te afli foarte aproape de Dumnezeu. Este chiar lângă dumneata, pentru că este un Dumnezeu atât de aproape. Și pentru a te atinge de El, nu trebuie decât să-ți întinzi mâna și să-i apuci mâna perforată pe cruce. Poate în această seară este furtună în sufletul dumitale. Este furtună în sufletul tău și plângi, te mustră cugetul, ți-e frică de ziua judecății. Nici nu vrei să te gândești la clipa aceea în care va trebui să lași totul pe pământ, să mergi în veșnicie, să te întâlnești cu Dumnezeu. Dar în această seară vreau să spun că dumneata poți să scape de mânia lui Dumnezeu, de pedeapsa lui Dumnezeu. Eu pot să scap de mânia și pedeapsa lui Dumnezeu într-un singur fel, prin Iisus Hristos Domnul. Suntem foarte aproape de Dumnezeu. Știți ce ne desparte de El? O mână întinsă se apucă mâna perforată. Dacă în această seară îi apuci mâna perforată pe cruce, El te poate smulge din mijlocul furtunii spirituale care este în viața ta. Te poate ridica din starea ta, te poate ierta, te poate curăți, te poate face copil de Dumnezeu, îți poate scrie numele în cartea vieții, o nouă viață, o nouă trăire. Copil de Dumnezeu, Dumnezeu poate face acest lucru pentru tine și pentru mine. Oricât de păcătos ai fi, Iisus te poate mântui. Oricât de păcătos aș fi, Iisus mă poate mântui. Pentru că El este un Dumnezeu atât de aproape, încât ne vede situația, ne simte durerea, ne oferă îngrijire, ne redă demnitatea și ne inspiră viața. Și acestui Dumnezeu, Domn și Hristos, să fie toată cinstea în vecii vecilor. Amin.